përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Historia e gjyshërve që për herë të parë udhëtuan pa viza te Nipi e Mbesa. Ekonomia në Kosovë në trend të rritjes. Mungesa e internetit pa mundëson digitalizimin në arsim në Macedoninë e Veriut. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banka Botërore parashikoi rritje të brutoprodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Me parashikime edhe më pozitive për këtë vit doli edhe Banka Qendrore e Kosovës. Ekspertët e fushës së ekonomisë shpjegojnë se cilat janë shtysat për rritje të ekonomisë në Kosovë, por gjithashtu parashojnë edhe pengesat e mundshme për rritjen e tillë. Ndërto është migrimi potencialit qytetarëve pas liberalizimit të vizave. Ndjekim në vazhdim materialin nga Bekim Bislimi.
Shërbimet në tregti dhe teknologji informative, konsumi dhe ndërtimtaria ishin faktorët kryesor që indikuan parashikimet pozitive për rritje ekonomike në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e fushës së ekonomisë. Në një raport të publikuar këtë muaj, Banka Botërore parashikoi rritje të brutoprodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Sipas Bankës Botërore, vitin e kaluar rritja ekonomike ishte 3.2% nga 3.5% sa kishte qenë parashikimi. Me parashikime dhe më pozitive për këtë vit, doli Banka Qendrore e Kosovës, sipas të cilës aktiviteti ekonomik në vend do të shënoj rritje për rreth 4.2%. Kjo rritje pritet të gjenerohet nga kërkesat e brendshme, konsumi dhe investimet, si dhe eksporti, thuhet në një shpjegim me shkrim të Bankës Qendrore të Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë. Ky institucion megjithatë thekson se janë disa faktorë si tensionet gjeopolitike ose migrimi i potencialit popullsisë që krijojnë pasiguri dhe mund të ndikojë negativisht në aktivitetin ekonomik. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj thotë se parashikimi mund të ndryshojë varësisht zhvillimeve në terren.
Këtu të na besoj që sektori shërbimeve, respektivisht konsumi, janë faktorët kyç në rritjen ekonomike, po harrua edhe sektorin e ndërtimeve. Këta sektor në 2023-shin ishin mjaft me një dinamik relativisht e lartë të zhvillimit. Kur thom të shërbimet, po mendoj të gjitha format të shërbimeve, duke përfshi edhe shërbimet në fushën e IT-s.
Ramosaj veçon ndërtimtarinë si sektor që mund të lëkundet. Sa i përket konsumit, sipas tij, ai është rritur në kuptimin e shpenzimeve të qytetarëve për shportën familjare, sigurimin e infrastrukturës dhe shërbimeve të jetesës në përgjithësi, por liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës këtë vit mund të ndikojë në ikjen e qytetarëve që krijojnë familje dhe rrjedhimisht në rënjen e kërkesës për objekte banimi, theksoi Ramosaj. Kjo nënkupton më pak para në qarkullim, thot ai. Këtë shqetësim e shpreh dhe Blendi Hase nga Instituti për Ulumtime të Avancuara GAP me Selin në Prishtinë. Sipas tij, sektori ndërtimtarisë, i cili përfshin numrin më të madh të punëtorëve, është ndër kryesorët që kanë ndikuar në rritjen ekonomike gjatë vitit 2023, por siç thot ai, rrjedhat mund të ndryshojnë si vjet dhe vitin e ardhshëm. Hase i thotë se në dy vjetët e fundit nga Kosova kanë migruar rreth 40.000 qytetarë dhe se ky trend migrimi pritet të rritet pasi liberalizimit të vizave nga 1 janari këtij viti. Ai thekson se ekonomia e Kosovës është në fazën e zgjerimit dhe se rritja ekonomike prej 3.9% ose 4% është lehtësisht e arritshme nëse nuk ka pengesa të paparashikueshme.
Nëse kemi një krizë me çmimin në arenën ndërkombëtare, ajo reflektohet drejt për drejt edhe në Kosovë dhe mund të shkaktojë tremërinë e konsumit. Mirë po, këve lëvizja pra migrimi që ndikon drejt për drejt poshijës që ndikon me tkurje në fuqisë punëtore në Kosovë, mund ta ketë po ashtu një efekt negativ, pra që pak ta nga dalsoj rritjen ekonomike në vend.
Për mirësimi nivellit të ardhurave, rritja e punësimit, avancimi cilësisë e jetesës dhe të tjera janë disa prej përfitimeve të mundshme që mund të kenë qytetarët nga rritja ekonomike sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Por sipas Ramosajt, rritja ekonomike do të krijonte efekte konkrete pozitive për qytetarët vetëm në rast se do të ishte mbi 10%. Hasaj në anën tjetër lëson se rritja ekonomike do t'ia lehtësonte qeverisë së Kosovës mundësitë e intervenimit në sektor të caktuar të cilët ajo i konsideron me prioritet. Në këtë kontekst, rritja ekonomike do të mund të krijonte efekte për grupet të caktuara qytetarësh që punojnë në ata sektor. Ekspertët e fushës së ekonomisë kanë theksuar se për të ruajtur trendin e parashikimeve pozitive ekonomike, qeveria duhet të përqendrohet në investime kapitale që ndërlidhen me infrastrukturën e të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Palok dhe Radica Berishaj, dy pensionist nga Prishtina, kanë rëfyer për Radio Evropa e Lirë udhtimin e tyre të parë të përbashkët pas liberalizimit të vizave për kosovarët. Për ta kjo ka qenë vizite këndshme dhe patelashe për marrje të vizës për të vizituar djalin dhe nipin e mbesën në Bruxelles të Belgjikës. Gazetarja Dorontina Baliu sjell materialin në vazhdim.
Gjersa po pinin kafen e zakonshme të mëngjesit në Prishtinë në ditën e parë të vitit 2024. Palok Berishaj, bashkë me gruan Radicën, morën një telefonat me një kërkesë jo ashtë të zakonshme. I biri Viktori që jeton në Bruxelles të Belgjikës, ju tha të bëhen gati për një fluturim pas dite, që do t'i sillte ata për një vizitë të shpejt atje.
Mendoja se po bëhet hajgare.
Kështu thot Paloka, për të cilin udhëtimet e paplanifikuara për në Evropë nuk kanë qenë kaq të thjeshta për shumë vite. Me nisjen e vitit të ri 2024, qytetarëve të Kosovës ju largua regjimi i vizave për vizita të shkurtra në Evropë, përkatësisht në 27 vende të zonës Schengen. Kosova është e fundit nga rajoni i Ballkanit perëndimor që e gëzon këtë drejtë. Ka qenë një padrejtësi e madhe, thot Paloka, për të cilin kjo vizitë familjare në Bruxelles ishte e para që e bëri bashkë me bashkëshortën dhe pa nevojë për vizë. Për çiftin Berishaj, pjesa më e bukur e vizitës ishte t'i shohin Ianin, nipin 7 vjeç, dhe mbesën e Roza, 4 vjeçe.
Në këtë rast, ka qenë tepër për mua, domethënë, se unë shkoj me pa familjen tim atje. Marr mallin pa mas për nipin e mbesën. Ata janë krejt bota jonë, nuk krasot kurgjë. Pastaj mundësia me shëtit për ta me ta në për Bruxelles.
Përveç një problemi teknik në aeroplan që ja shtyu fluturimin për të nesërmen, Paloka, 69 vjeçar, thot se gjithë përvoja gjatë udhëtimit kësaj radhe ishte e këndshme.
Atje s'kem pas, dhe më thonë, në kufi s'kem pas, kur farë përbjene, një pyrëtje mjë shahane, qëllimi vizitës, sa me dojnë në e kashë.
Rëfimin e busqeshur të Palokës ullur rrëth tavolinës e zbukuruar për festat e fundvitit, endërpret gruaja e tij Radica. Ajo ja kujton bashkëshorti që të rrëfej një shkëmbim interesant me policin belg që ja kishte kontrolluar pasaportat në kthimin e tyre nga Brukseli.
Duket një polic i ri atje, jo i ri, por në kuptim të ri, kishte qenë dita e parë punës tina, mas vitit 3, edhe a e pekqyr pasaportin tim ndalje në Brukseli, po thot ku keni vizën? Edhe thot, po nas kemi nevojë për vizë.
Ky polet sipas Palokës më pas u konsultua me kolegun e tij në sportelin tjetër, kur Radica kishte kaluar procedurën e kontrollit.
Kërkoj falje, thashë unë.
Kam suar.
Unë jam gabim thotë, ju nuk keni gabim, nuk keni nevojë për vizë.
Të dy tani të pensionuar, çifti Berishaj që jetojnë vetëm në Prishtinë, kishin patur karriera të gjata në fusha të ndryshme. Paloka, me prejardhje nga mali i zi, kreu studimet në Fakultetin Elektroteknik në Prishtinë dhe punoi në Korporatin Energjetike të Kosovës për pjesën më të madhe të kohës para pensionit. Ndërsa Radica, me prejardhje nga Serbia, ishte mësimdhënëse gjuhës serbo-kroate dhe më vonë zyrtare për mësim tërjetësor në Ministrinë e Arsimit në Kosovë. Puna në Ministrinë e Arsimit dhe departamenti specifik që udhëheqte, Radica thotë se ja kërkonte të vizitonte vendet e Evropës për trajnime e seminare të ndryshme.
Pjesë është lidhur me marrjen e vizave shumë shpesh. Edhe kjo më ka bo, jo më nervozume, si stresu shumë.
Radica me gjitha të konsideron se është një ndër personat me fat në këtë aspekt, pasi vizat me ftesa zyrtare kishin shpenzimet e mbuluara dhe një lloj garance se viza nuk do t'i mohohej. Viza e fundit që Palokos i është dashur të marrë për vizit në Evropë, para liberalizimit, nuk ishte as për qefe, as për punë. Ajo ju desh për të arritur në varimin e vëllait që i vdeq në Francë para 2 vitesh. Mendimi i parë që ati erdi pas tragedis ishte si mund të asiguroj vizën në kohë mjaftueshëm të shpejt për të arritur varimin.
Kë ka qenë ai ankthi i parë, tmerri i parë, reagimi imi i parë. Jo shim vdiq vëllau, po që unë nuk mundi me qenë ati.
Mendimin e familjarëve dhe të njohurve në ambasadë, ai arriti të siguroj terminin për pak ditë. Përveç këtij rasti, Paloka kujton se është ndjer i diskriminuar e i fyer në të gjitha tentativat e tij për të marrë vizë e për të udhëtuar si qytetar i Kosovës para vitit 2024. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Procesi i digitalizimit të arsimit në Maqedoninë e Veriut, sipas Ministrisë së Arsimit, po vazhdon sipas dinamikës së parapar me libra digital, forcim të internetit dhe risi të tjera, por shumë shkolla ankohen për mungesë të kushteve elementare. Në shumë zona rurale nuk ka as internet. Enti i statistikave ka bërë të ditur se vetëm 45 shkolla fillore nga mbi 960 sa janë gjithsej kanë qasje në internet. Punonjësit e arsimit thonë se digitalizimi nuk mund të zhvillohet pa kushtet e nevojshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ministria e Arsimit e Maqedonisë së Veriut nga gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor që nisë më 22 janar synon të vazhdojë me ritëm edhe më të shpejt procesin e digitalizimit të proceset mësimor që nënkupton internet në të gjitha shkollat, libra digital, tabela elektronike, furnizim të nxënësve me pajisje elektronike e risi të tjera. Por një paralajmërim i këtill vjen në kohën kur në shumë shkolla të Maqedonisë së Veriut ende nuk ka tavolina, dorasa të zeza apo edhe shkolla që ende ngrohen me dru. Andaj digitalizimi është gjëja e fundit në mendjen e drejtuesve të këtyre shkollave. Nga lidhja arsimtarëve shqiptar thonë se nuk janë kundër digitalizimit, por së pari kërkojnë sigurimin e kushteve elementare për ndjekjen e procesit mësimor. Shumë shkolla rurale në rajonin e Likovës dhe Kumanovës në pjesën verilindore të Maqedonisë së Veriut ende nuk kanë qasje në internet, që është kushte kryesor për digitalizimin e procesit mësimor.
Nuk jemi kundra modernizimit, apo jo në këtë mënyrë. Ndërne malore une, cilat i përfaqësoj, kemi në alos, kemi internet dhe lajde, se më i mos plasmi e qerat gjonë.
Thotë Samet Jahiu, mësimdhënës dhe drejtuesi lidhjes arsimtarëve shqiptar. Në një situatë të tillë janë edhe disa shkolla fillore të komunës së Studeniçanit, rreth 20 kilometra nga Shkupi. Shumica e tyre ngrohen me dru, nuk kanë dyshime adekuate, ndërsa ndodh shpesh që të mos kenë edhe energji elektrike. Këto shkolla nuk kanë as lidhje interneti, kështu që tani për tani nuk mund të flasim për digitalizim të procesit mësimor, thot para Radio Evropa e Lirë Mustafa Regaip, drejtori shkollës së fillore Ali Avdovic. Për kushtet jo të mira në shkolla flet edhe Sutki Ismaili, mësimdhënës i matematikës në Tetov, i cili merr pjesë edhe në trajnime të ndryshme të mësimdhënësve dhe të drejtorëve të shkollave.
Ka shkolla në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilat ende kanë mungesë të rrjetit të internetit. Nuk i vetëm shkollat urbane, flasim për shumë shkolla rurale, të cilat nuk kanë rrjetin internet. Edhe shkollat, edhe kabinetet informatikës janë ashtu të themi të stërvjetruara, më do thot i ka shkelur koha. Ka dhe fjallë laptopët të cilët janë që i kanë para 7-8 viteve që i, po ato më janë të stërvjetruar, rral kush po i përdorë ato.
Thotë mësim dhënësi Satki Ismaili, por ai thotë se që të arrijen rezultatet e duhura në ngritjen e digitalizimit, duhet të ketë angazhim më të madh nga shteti, por edhe nga komunat dhe vetë shkollat.
Këto gjëra duhet të siguron shteti, sa do këto pa, po mundet krejt të me njerë të bënë, jo, nuk mundet me njerë të bënë. Pikrisht do të duhet të ketë një organizim të mirë fill, do të thotë në kuadër të shtetit, të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe komunave, duhet të menaxhohet një situatë që digitalizimi duhet pakës të jepet rëndësi më tepër, mirë po, për zhvilluar kompetenca digitale në këtë kohë, të të rritë të nxënësit duhet patjetër një infrastrukturë digitale.
Thot Ismaili. Dhe derisa shumë shkolla fillore, veçanërisht në zonat rurale, janë ende në pritje të investimeve për përmirësimin e infrastrukturës, në fund të vitit të kaluar më 29 dhjetor, Ministria e Arsimit doli me njoftime ambicioze se nga gjysmëvjetori i dytë, procesi i digitalizimit të arsimin fillor sipas konceptit të ri hyn në fazën e dytë. Sipas të dhënave të fundit të entit shtetëror të statistikave, vetëm 45 shkolla fillore në vend nga 966 sa janë gjithsej janë gati për procesin e digitalizimit që nga gjysma e dytë e vitit shkollor. Procesi i digitalizimit në arsimin fillor ka nisur fillimisht me klasët e dyta dhe të katërta, dhe më pas me të tretat dhe të pestët, që më pas të vazhdoj edhe me paralele tjera. Por për shkak të mungesës së kushteve, kryesisht me internetin dhe pajisjet e nevojshme, në shumë shkolla nxënësit kanë qenë të detyruar të kthehen librave të shtypur. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.